Matius pasal 13.
Poe harita, Isa angkat ti bumi lajeng calik di basisir. Rob jelma-jelma daratang ngarubung ka anjeuna. Anjeuna kapaksa nitih kana parahu, ari jelma-jelma mah tetep di basisir. Sanggeus kitu, anjeuna ngawula ngangge siloka kamaranehna. Dawuhna,
aya hiji patani indi trek tebar. Mangsa binih ditebarkeun, aya nuragrag ka sisi jalan. Tuluy beak dipacokan ku manuk. Aya deui sawarehna anu ragrag kana tanah cadas. Binih teh jadi tapi henteu lila sabab taneuh dina cadas teh ipis pisan. Barang mimiti kapanasan jadi alum, tuluy garing sabab ngakarna teu bisa jero. Sebagianana deui ragrag kana rungkun cucuk. Tangkal cucuk ngagedean. Binih anu kakara jadi teh kasedekeun. Kadeseh nepi kapaehna. Aya oge anu ragragna teh kana tanah subur nepi ka bubuah. Aya nu buahna nepi ka 100 tikeleun. Aya anu 60 tikeleun. Aya oge anu 30 tikeleun lobana. Sing saha nu rumasa boga ceuli kudu ngaregepkeun.
Teu lila jol murid-murid daratang, pok unjukan.
Naon margina anjeun ngawulang ku siloka ka jalmi-jalmi anu karempel di dieu?
Dawuhan Isa.
Maraneh mah geus narima si Kurnia supaya bisa ngalarti kana rahasia kerajaan sawarga. Tapi ari anu sejen mah henteu nararima. Sabab anu dibere teh nyaeta sakur nu geus baroga. Nepi ka maranehna medah meduh bakat kuloba. Sabalikna anu teu boga mah malah anu aya di maranehna teh sanajan teu pira oge bakal dicokot. Tah eta sababna kami ngawuru ka maranehna teh ku siloka. Lantaran sanajan maranehna nyaksian tetep teu awas. Sanajan kadengieun ku ceulina tetep teu ngadenge jeung teu ngarti. Jadi pangwawaran Yesaya teh keuna ka maranehna. Nyaeta ku maraneh bakal kadenge deui. Kadenge deui. Ngante terus jeng dihartikeunana. Bakal katenjo deui. Katenjo deui. Ngan weleh teu dipaduli. Sabab eta bangsa hatena geus teu mental. Pangdengena geus mintul. Matana geus dipereum-pereumkeun. Malar matana tong kungsi nenjo. Celina ulah kungsi ngarenge. Sieuneun mata kaharti ku hatena. Sieuneun tarobat sarta ku kami di sina waraluya. Tapi untung maraneh mah, sabab mata bisa awas, sarta celi bisa ngadenge keneh. Sabab rek diterangkeun ku kami ka maraneh. Loba pisan nabi-nabi jeung jelema-jelema nu kacida harayangeun nyahona kanu geus kasaksian ku maraneh. Tapi henteu kungsi bisa, loba nu harayangeun ngadenge kanu geus kadarenge ku maraneh. Tapi henteu kungsi bisa. Kusabab eta, ayeuna dengekeun katerangan siloka nu tebar bieu teh, tuluy lenyepan. Satiap nu ngadenge dawuhan anu nerangkeun kerajaan sawarga, tapi teu bisa ngahartikeunana, nu karitu teh bakal didatangan si jahat. Binih anu geus dipelak dina hatena tea dirampas. Eta hartina binih anu ragrag kana sisi jalan teh. Binih anu ragrag kana tanah cadas tea, ngagambarkeun jelema anu ngadenge sarta sukaeun narima kana eta dawuhan. Tapi nya kitu henteu ngakar dina hatena teh. Jadi umurna henteu bisa lila. Lamun nyorang siksaan jeung penganiaya tina sabab dawuhan teh, terus bae manehna teh murtad. Binih anu ragrag kana trungkun cucuk teh ngagambarkeun jelema nu geus ngadenge dawuhan. Tapi tina sabab rupa-rupa kahariwang dina hirupna. Jeung deui kulantaran kabongroy ku kabeungharan. Eta dawuhan teh kadese. Teu bisa walakaya. Anu ditebar dina taneuh anu subur. Ngagambarkeun jelema anu geus ngadenge dawuhan teh. Bari jeung bisa ngahartikeunana. Ku sabab eta. Bini dawuhan teh nepi ka bubuah. Buahna aya nu 100 tikeleun. Aya nu 60 tikel sarta aya oge anu 30 tikel lobana.
Lajeng Isa masihan deui piwulang ku siloka nu sejen. Dawuhanana.
Ari kerajaan sawarga teh saumpama hiji jelema anu nebarkeun bini anu hade dina tanah garapanana. Tapi dina wanci sare musuhna datang. Tuluy ngawurkeun bini eurih di humana. Geus kitu mah tuluy arindit. Gandum teh jadi sarta mimiti ranggeuyan. Tapi eurihna oge milu jaradi deui. Bujang-bujangna daratang ngabejaan dununganana pokna. Juragan, anu dipelak di huma teh bini anu sae sanes. Naha atuh beut seueur eurihna huma teh? Jawab dununganana. Tangtu kalakuan musuh urang eta teh. Pok deui bujangna arunjukan. Naha kengeng dirambet ayeuna ku abdi? Tapi ku dununganana dijawab kieu. Ulah, sabab bisi gandumna milu kacabut lamun dirambet ayeuna mah. Keun bae sina bareng-bareng jaradi nepi ka waktuna dipibuatan. Engke nu dararep ku kami rek dititah supaya eurihna dicabutan ti heula sina dikumpulkeun keur durukeun. Geus kitu kakara gandumna dipibuatan. Terus sina dikumpulkeun jeung diarakutan ka lumbung kami.
Isa masihan deui siloka anu sejen ka maranehna dawuhna.
Ari kaayaan kerajaan sawarga teh ibarat bini tangkal sasawi. Sanggeus diala tuluy disebarkeun di pahumaan. Sanajan siki sasawi leuwih leutik batan sisikian sejen, tapi ari geus jadi mah kaayaanana leuwih gede batan palawija sejena. Malah mangrupa tangkal nepi kadahana bisa dipake nyarayang manuk.
Lajeng anjeuna masihan deui siloka anu sejen dawuhna.
Kaayaan kerajaan sawarga teh bisa oge diumpamakeun ragi nuku kaum ibu sok dipake nyieun adonan. Lamun dicampurkeun jeung tilu taker tipung, tuluy di adonan nepi ka dalit. Tangtu si adonan teh walatra ngabekahan.
Piwulang isa teh kabeh oge ku siloka bae. Piwulangna kamaranehna tara teu make siloka. Kukituna dawuhan anu geus dilahirkeun ku nabi teh ngabukti.
Baham kami bakal muka pikeun-pikeun siloka, bakal nyaritakeun kaayaan nu ti sajlegna bumi tepi ka ayeuna masih keneh bumi.
Tidinya Isa angkat deui ngantunkeun jelma-jelma didinya, lajeng mulih. Murid-muridna ngadareuheusan piunjukna.
Mugi kersan rangken esina siloka erih sarang gandum tea ka abdi-abdi.
Isa ngadawuh kieu.
Jelema anu nyebarkeun binih anu hade teh nyaeta putra manusa. Ari minangka taneuhna teh nyaeta dunya. Nu disebut binih nu hade teh nyaeta para ahli waris kerajaan. Ari nu diumpamakeun erih nyaeta jelema-jelema murid si jahat. Anu disebut musuh teh nyaeta iblis. Usum panen ngagambarkeun akhir zaman. Ari nu dararepna nyaeta para malaikat. Saperti geus kacaritakeun tadi, yen eurih teh dikumpulkeun, tuluy diduruk. Kitu oge, engke putra manusa teh baris nimbalan para malaikatna. Naon bae nu matak nyasabkeun jeung saha bae nu ngalampahkeun kajahatan di jero karajaanana bakal disingkirkeun. Nu karitu teh kabeh ge baris dibalangkeun kana durukan. Nyadidinya bakal kadenge reang nu carerik sarta tingkar rotna huntu. Dina waktu eta sakur nu balener bakal moncorong cahayaan. Jeug panon poe di jero karajaan nu jadi rama. Sing saha nu rumasa boga ceuli kudu ngaregepkeun. Ari karajaan sawarga teh diumpamakeun harta anu kakubur di tegal. Tuluy eta harta teh kapanggih ku jelema, tapi ku manehna dikubur deui. Bawaning ku atoh-atohna leos bae balik. Sapangabogana kabeh dijual keur meuli eta tegalan tea. Kaayaan karajaan sawarga teh bisa oge diumpamakeun hiji sudagar anu keur nyiar mutiara anu pangalus-alusna. Sanggeusna manggi, tuluy bae eta sudagar teh balik heula pikeun ngajual harta bandana. Nya keur ngaduitan mutiara tea. Nya kitu oge, yen kaayaan kerajaan sawarga teh bisa diumpamakeun jaring nu dipasang di laut. Sagala rupa lauk arasup kadinya. Sanggeus pinuh, jaring teh dipulut, dikadaratkeun. Pek palika kabeh dariuk, prak lauk teh dipilih. Lauk nu ngeunah diwadahan, ari bangsa lauk nu teu didahar mah dipiceun. Tah, kaayaan dina akhir jaman oge nyakitu pisan. Para malaikat bari sumping, maksudna rek misahkeun jelema jahat tinu bener. Nu jarahat mah digebruskeun kana durukan seuneu. Didinya, engke baris kadenge sora anu carerik sarta tingkar rotna huntu. Bisa kaharti eta kabeh kumaraneh?
Walon murid-muridna.
Kahartos pisan.
Lajeng isa ngadawuh deui.
Kusabab eta, setiap ahli toret nugeus narima kana pangajaran tina hal kerajaan sawarga teh. Ibarat nu boga imah nu ngabudalkeun sakabeh barangna nu aya di jero imahna. Boh nu heubeul, boh nu anyar.
Rengse ngawulangna, isa angkat didinya, ngabujeng ka tempat asalna. Didinya anjeunna ngawulang ka jelma-jelma di tempat aribadahna. Maranehna ngarasa heran, aromongna.
Di mana manehna boga hikmat jeung kawasa nepi ka bisa nyeun mujizat sakitu lobana?
Lain eta teh anak tukang kayu tea, Maryam lain indungna teh dulur Yakobus, Yusuf, Simon jeung Yudas. Dulur-dulurna nu awewe oge rerejengan jeung urang di dieu lain. Naha ti mana atuh meunang ka kawasaan jeung hikmat anu sakitu gedena?
Geus kitu mah maranehna teh ngarasa cangcaya. Isa teh tuluy nama ditarolak ku maranehna. Tidinya anjeuna ngadawuh ka maranehna.
Nu jadi nabi sok pada ngahormat di tempat mana bae oge, kajaba di kampung jeung di imahna sorangan.
Lantaran urang dinya teu percaya ka anjeuna, didinya teu loba mujizat nu dipidamel ku Isa.